Šodienas rubrikā īstziņas tēma – digitālie krāpnieki. Kā noskaidrojām, mediju pratības zināšanas var mūs pasargāt ne tikai no kļūdainas secinājuma izdarīšanas, bet arī no iekrišanas krāpnieku nagos. Lai gan interneta lietotāja prasmes un zināšanas uzlabojas, arī krāpnieku izdomu uz dažādiem krāpniecības veidiem attīstās, tāpēc būtiski vienmēr atcerēties par savu drošību digitālajā vidē. Plašāk par šo tēmu stāsta drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Jā, tā kā cilvēki pēdējā gada laikā ir pavadījuši vairāk laika internetā un arī attīstoties tehnoloģijām, mēs droši internets LV esam novērojuši, ka krāpnieku metodes nemitīgi mainās. Un kamēr tiesības sargājušās institūcijas ir brīdinājuši cilvēks par vienu krāpšanas paņēmienu, no kura jāuzmanās, tikmēr krāpnieki jau ir izdomājuši trīs jaunas metodes. Tāpēc cilvēkiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem un vienmēr ir jāpārbauda informācija. Pēdējā laikā ļoti aktuāls krāpnieku metodes ir uzdošanās par banku darbiniekiem, sakot, ka ir pamanīts aizdomīgas darbības cilvēka kontā. Tāpēc steidzam ir jānosauc savas internet bankas piekļuves informāciju, lai it kā varētu nodrošināt konta drošību. Vēl diezgan populārs paņēmiens ir mēģināšana cilvēkus ievilināt finanšu darījumos, solot iespēju ātri un labi nopelnīt. Tāpat arī cauri laikiem vienmēr krāpnieki ir izmantojuši iepazīšanos, romantiskos vai izklaides nolūkos, lai apvārdotu, iegūtu cilvēku uzticību un pēc tam izvilinātu vai izspiestu naudu. Kāpēc cilvēku uzķers? Jo būtībā cilvēks pēc dabas ir labticīgs. Viņš domā, ka zvanītājs tiešām vēlas viņam palīdzēt, bet diemžēl krāpnieki to izmanto ļaunprātīgi.